braćo i sestre, dragi vjernici, u treću večer naše devetnice nastavljamo razmišljati o vjeri, o našoj vjerničkoj biografiji, onom temeljnom pitanju kad smo to susreli Gospodina ili kad smo to na najbolji način odgovorili vjernički. Kad smo to, makar ne bili posljednji suci svoga vlastitoga života, kad smo to mogli za sebe kazati, ovdje sam se uistinu pokazao kršćaninom, nasljedovateljem Isusa Krista. Jer nema sumnje, nije jednostavno vjerovati. Pogotovo nije jednostavno vjerovati u dobre stvari. Mi lakše povjerujemo u zlo. Ma puno ljudi koji su fascinirani zlom, lakše im je vjerovati u snagu zloće nego da je ovaj svijet Božji svijet. Lakše je također vjerovati u nekog dalekoga Boga. Onako kako Ivan govori u Evanđelju i u svojim poslanicama, mi se predstavljamo kao ljudi kojima je lakše ljubiti Boga koji je daleko, znati nebesku geografiju i nebeske stanove, raspoređivati gdje će ko, nego ljubiti bližnji. Vrlo je nezgodno povjerovati u ono što mi sami često mislimo da vjerujemo, u ono što je krajnje specifično jedinstveno za kršćanstvo. To je Isus Krist. Da, mi ćemo svi kazati da vjerujemo Isusa Krista. Mi ćemo svi izrecitirati vjerovanje. No zašto onda Isusu nisu povjerovali? Ono specifično kršćansko jest da Bog ulazi u povijest, postaje jednim od nas, rađa se od žene, rađa se od djevice Marije. Pa mi radije vjerujemo u neka čudesa, ukazanja. Kako čovjeku vjerovati? Sinoć smo razmišljali kako je bilo nezgodno onima da išta u Isusu prepoznaju. Oni jedni su, rekli smo, onako sažeto. Farizeji nisu mogli vjerovati jer su vjerovali previše u sebe. Oni su bili vjernici. Šta im sad on ima nešto kazati? I kroz čitavu povijest se tako događa. Pa znamo šta trebamo raditi, koje molitve, koje postove. Sve ćemo i to vrlo dobro. Pa smo kazali, nisu mu povjerovali ni oni koji su znali, kao što je Herod znao, ti starješine, narodni, glavari svećenički. Ali oni su bili oportunisti. Oni su znali, ali ga nisu ljubili. Nisu mu povjerovali. Oni su, kao i neki njegovi učenici, kazali, pa šta će taj iz Nazareta, šta nam on ima kazati? Nije moćan. Nisu mu povjerovali ni oni koji su znali, vjerovali, ali nisu imali hrabrosti, kao oni što su se zavukli, Eseni. Nisu mogli vjerovati kako je moguće da Bog progovara preko nekog čovjeka tamo čiji mi život ne znamo. Čak su mu se rugali mnogi, hej, drvodjeljin sin. A nisu mu vjerovali ni oni koji redovito imaju glavnu riječ u narodu. Oni koji su glupi i tupi, povezali nacionalnom sa vjerničkim. Nije mal broj, oni su zeloti. Oni su hrabri, ali ne razboriti. Nepravedni, neumjereni. Oni su se razočarali u Isusa, zato što je došao i govorio da treba ljubiti ljude, da se ne smije mrziti, da ne smije se vršiti nasilje. I što je taj Isus htio? Šta on to danas nama ima kazati? Svaka generacija kršćana, vjernika, svaka generacija naše crkve mora odgovoriti na ovo pitanje. Svatko od nas pojedinačno. I naravno, služimo se onim što su nam prenijeli naši stariji. Znamo da Isus dolazi gotovo, ne zna se, 30 godina, šta je on radio, ne zna se li išao u kakvu školu. Da li je, znamo, prema predaji da je bio uz Josipa i da je pomagao u stolarskom zanimanju. Ono što prvo znamo od Isusa jest da je dao se krstiti od Ivana na Jordanu, došlo svjedočanstvo s neba da je on onaj koga treba slušati i kad on nastupa njegov prvi poziv i to je ono temeljno za kršćanstvo, obratite se. I to odzvanja čitavu povijest i odzvanja i ovim brdom iz godine u godinu. Da promijenimo ne samo vanjsko ponašanje, povećat ćemo krunice, postove, urednije uređiva sobu. Promijeniti mišljenje, kako je to nezgodno. I to činiti stalno, jer ima ovi koji su postali čisti politički obraćenici ili preko noći nekakvi. Pogotovo mladi, koje možemo nazvati, njih nosi oholost početnika, zato što oni misle već su stigli, a znamo kako je teško biti vjerni. Isus poziva na obraćanje. Zatim poziva da se povjeruje u veselu vijest, u radosnu vijest. Sadržaj te radosne vijesti je Božje kraljevstvo. I odmah nastaje poteškoća. Odmah nama misao neka mode, ma kakvo kraljevstvo. Dosta nam je i careva i kraljeva, da je nekakva i demokracija i to je u krizi. Tu se ne radi, to je ta naša ljudska nemoć da izrazimo jezikom ono što Isus hoće kazati. I znamo da Isus za Božje kraljevstvo puno slika i usporedbi kazao. Božje kraljevstvo je kao svjetlo svijeta. To hoće kazati i za crkvu. Sol zemlje. Pa kakav je sol zemlje ako su se kršćani danas umorili? Po čemu je ta ovaj naš svijet bolji? Zato što u njemu ima toliko milijarda ili koliko kršćana. Po čemu je bolji? Po čemu je to kršćanstvo sol zemlje? Po čemu se to širi Božje kraljevstvo? I mi, poput Isusovi učenika i njegovih onih, pogotovo revnitelja, a među revniteljima i zelotima, čini se da je bio i Petar, nosio mač, i Juda, i Škariotski, i oni su čekali, pa daj nam jednom to kraljevstvo, ili ona dva brata, Jakov i Ivan, kad je mama došla, njihova je rekla, daj gospodine da njih dva negdje kad ti to budeš osnovo to kraljevstvo, neka budu jedan ministar vanjski, jedan unutarnji poslov. Daj nam neku vlast ovdje. Isus govori o novim međuljudskim odnosima bez obzira kakav režim bio. Bez obzira ko vladao. A to je teško, mi bismo htjeli uvijek da naši vladaju pa će nas manje krasti. Isus traži Božje kraljevstvo koje uspoređuje sa vinogradom, sa onim izgubljenim sinom i onim starim sinom koji ne može podnijeti kraljevstvo Božje u kojem su svi djeca Božja, crni, bijeli, viši, niži, učeni, neuki, bolesni, osakaćeni, hendikepirani. Što dalje Isus traži? Posebno je osjetljiv. Za sve ono što je maleno. Znate njegove priče o kvascu. Žena uz kvasa nestane. To je dobar čovjek koji se ne vidi njegova dobrota, od njega živi kuća. Od njega živi selo. A ne zna se za njega, on nije prvim redovima. Nije uopće, tu ne znači sad prvi redov, ima ovi nas koji bi se uvijek sakrili negdje. I to je posebno mjesto. Nije dobro se sakrivati. Ali vidite, slika kvasca, stvaranja Božje kraljevstva, a da se ne vidi. Ali isto tako i rast gorušićna zrna koje je najmanje među zrnevljem 4 metra izraste. Moraš se pokazati. Moraš se pokazati kršćaninom da se ne stidiš, da si svjetlo svijeta, da si grad na gori. Ne možeš, kako Isus kaže, što bismo mi rado činili da budemo kao grobovi koji niko ne primjećuje, ljudi po njima gaze. To kršćanstvo Isus ne zagovara. Jer gospodinu kojeg mi vjerujemo jest blaga i ponizna srca. Ali on je odlučan. Da nije bio tako, pa ne bi ga razapeli. On bi se sklanjao uvijek. Već bi on našao načina kako će se izvući. Isus je, pogotovo u ono vrijeme, danas je nešto drugačije, bio osjetljiv za žene i udovice. Zato što su bile bez prava bez prava. Sjetite se njegove one sjajne usporedbe u hramskom predvorju kada oni vikači izvikuju koliko je ko dao novca. Tako je bilo u hramskom predvorju. Dolazi udovica, oni ušutili, a nemaju šta izvikati, ne mogu kazati. A ona kaže, Isus dala sve svoje. Vidite kako je Isus vidio ljude. On je vidio ono što nama često bude nam nezgodno. Kako to ne vide ljudi moju dobrotu? A on to vidi. Ili, sjetite se one sjajne priče o udovici koja dolazi nepravednome sucu. A i nama danas mnogi dolaze i kucaju na naša vrata i kažu, zaštiti me od moga progonitelja, zaštiti me, lažu na mene. Vidite kako je Isus smijenjao ono što mi trebamo, braćo i sestre, danas oživjeti. Pa oživjeti novost evanđelja. Jer on je skupio zajednicu koja je zajednica suprotna svim udruženjima ovoga svijeta. To su njegovi učenici i apostoli. To je ta zajednica neizmjerne slobode vjere. To nije vjera straha. To nije vjera mržnje. To nije vjera samo svojih. To je univerzalno. Zato se i govori o crkvi svega svijeta. Što Isus još čini? Traži od nas ono najteže. I tu je, za razliku od mnogih demagoga danas i svodnika masa, taj njegov odnos prema narodu je jedinstven u povijesti. Jesmo li ikada pročitali u pismu da Isus kaže, ja vam govorim ono što je volja naroda? Ne. Jeste ikada čuli Isusa kad kaže u ime naroda? Nikad. Pogledajte kod nas. Samo nas vode u ime naroda. Oni koji znaju volju naroda i ne samo u ovome sistemu. Oni koji osjećaju dušu naroda. Gospodari rata. Oni su kazali, ne vršim ja to svoju volju. Ja sam sredstvo u rukama jer ja slušam bilo naroda. I slijepe vođe, što Isus kaže, zaveli su taj narod. Isus je bio sažalan nad svojim narodom, svojim židovskim narodom. Plakao je nad njim jer ih je vidio da su kao ovce bez pastira, ali je bježao i distancirao se od toga naroda koji kada je želio da taj narod njega, kad je taj narod želio da njega zakralja. I znamo sve kako se narod ponio. I mi možemo, braćo i sestre, slušati i ovdje, ali iz kojeg god hoćemo mjesta, najbolje predike o Isusovom evanđelju. Mi ćemo uvijek krenuti većina za zavodnike naroda. A Isus svakoga pojedinačno poziva. On ne kažnjava narod. On kaže uvijek će odgovarati više oni koji su odgovorni i kome je dano. I ne voli kad njegov narod mrzi druge narode. To je jedna od točaka njegove optužnice. Znamo kako se, nedavno smo čuli, prošlu nedjelju, kako se i učenici bune, daje nekako umiri tu strankinju Kananku. Znamo kako opet ona dva brata koji su željeli biti ministri kažu gospodinu kad su prolazili kroz samarijsko selo, gospodine, daj da zovnemo grom s neba da sprži ovu zemlju, ovo samarijansko selo. Vidiš kako je negostoljubivo. Kaže gospodine, pa pogledajte taj odnos prema strancima u čitavom pismu, a pogotovo jer pismo kaže ovako, bio si stranac na zemlji, moraš prihvaćati stranca. Sad si se uplašio. Pogledajte Isusovo sa strancima. I to ne mogu ovi revnitelji ljubavi lažne prema svome narodu prihvatiti. Kad Isus kaže, od onih 10 gubavaca koji su se izliječili, dolazimo se zahvaliti nitko drugi nego stranac. Kad Pavao, sjetite se, kad Pavao govori, ja hoću da svoj narod izazovem na ljubomor, neću da se obrati, ja moram pomagati poganima, jer oni će, a znate kako mi jedni drugima prigovaram, ej, čuj, voli više Srbe nego, da ne govorim druge, muslimane i ovako. Najljepšu usporedbu gotovo o ljudskome, božanskome milosrđu Isus stavlja da je to učinio Samarijanac. Pa sad zamislite da neko nama kaže da su tamo onaj narod milosrdniji od doma. Ne može, pa zna se ko je najmilosrdniji. Ma mi. Ko je najpobožniji? Pa mi. Mi smo to sve. Večeras smo čuli također u prvome čitanju, a ta žena je u izravnoj liniji sa Isusom o Ruti, Moabki. Noemi i njezin muž, kad je nastala glad u Betlehemu, otišli su u Moabsku zemlju i tamo se dva sina, Bože mi oprosti, kako mi kažemo, uzeli žene strankinje, ne daj Bože ikome. I ona Orfa što je krenula, umrla oba sina, umru muž, začuli da je ponovno ne prestala glad u Betlehemu, vratili se natrag, Ruta krenula za svojom Noemi. Uzela njezinu vjeru. Ma ne zbog toga da joj bude lakše u životu, jer znaju da će je osuđivati. Znaju da će svako od obitelji sve to diskriminirati i proskribirati. Pa nego zato što je vidjela u svojoj svekrvi svjedočanstvo vjere. I iz te loze, odakle je Ruta, dolazi David i dolazi kasnije Isus Krist. I najteže, braćo i sestre, što nama Isus Gospodin ostavlja. I tu se vidi, tu se završava krug naše vjerničke biografije. Krug obraćanja, to je opraštanje. Sve ćemo učiniti, samo jako je teško opraštati. I to je novost koju Isus donosi. I to mi katolici imamo u redovitom putu našega ispovjedanja. A kako nam je to teško? A pogledajte, u Očenašu, glavnoj našoj molitvi, Isus traži da opraštamo jednim drugim. Kad god, sjetite se one usporedbe, one velečanstvene usporedbe onoga goropadnog upravitelja koji je toliko dugovao svome gospodaru, čim je izašao, čim je ovaj oprosti, uhvati ovoga za vrat i kaže, vrati što si dužan. To nama Gospodin hoće reći kakvi smo mi. Najteže je opraštati grijehe. I jedni drugima i uopće povjerovati sami sebi. Ima nas. Greši smo ljudi. Ima nas. Učinili smo težak grijeh, lakši grijeh. Bližnjima svojima. I mi negdje vjerujemo, Bog nam oprašta. Ali nekako neki ostatak uvijek u nama kaže, ne možemo mi sebi oprostiti. Pa ljudi koji su zastranili, ne mislim na vas ovdje, koji su često otišli od Boga, rekli smo, izgubljena posljednja gotovo nada, iako je ona negdje tinja, Bog ne dopušta, On oprašta. Kako je teško povjerovati da Bog do kraja oprašta. I takvi smo u obitelji. Kad bismo mi svoj vjernički identitet definirali, što bismo mi rekli, kakvi smo mi ljudi? Jesmo li doista ljudi praštanja? Od svećenika nas, od mene počeš. Naši su identiteti zlo pamtilački. Samo čim se sastanemo. Drugo moja, prijatelju moj. Evo, nosim i svoje obitelji. Onu ranu, otac ovo, ona je ono. Ona. Toliko je zla koje se pamti. Nikako da oprostimo. I ne samo pojedinačni. Mi smo kolektivni zlopamtilački identitet. Kako se rat vodio? Pa oni su nama. Hoćemo spomenuti. Jasenovac, pa sad ćemo mi Vukovar napraviti. Pa ova povijest se vrti na zlopamćenju. A novost kršćanstva je u praštanju. Ne treba se zanositi. Najteže. Najteže. Zašto? Pa zato što ima ljudi koji nam ne opraštaju, mi im nismo ništa učinili. Možda smo i mi takvi, ali nam je lakše vidjeti druge. Ima ljudi, ima muževa, koji nešto se osvećuju svojoj vlastitoj ženi do razboljevanja. I obratno. Ima ljudi koji su živjeli 40 godina relativno dobro. I odjednom muka. Sitnice, ne može se prejest preko toga. A što nam je najteže kad smo roditelji? Što nam je najteže kad smo poglavari, bilo šta? Teško nam je ako naši najbliži su u svađi. Ako ne mogu oprostiti, međa nosit ćemo sa sobom na nebo. Zagrađuj se. Ima nas čak i ovakvi. I to je samo zlo ponekad. Nema puno ljudi takvi. Zametnut svađu, kavgu što se u Bosni kaže. Zametnut svađu među ljude koji dobro žive. To je zastrašujuće. Takva se vodi politika, stara još. Zavadi pa vladaj. Strašno. U obitelji. Napravi svađu. Braćo i sestre, ako želimo pitati se o našem identitetu, onda je doista ovo što Isus kaže, i to nam stalno govori, sjetite se, stalno praštajte, kao uskrsli gospodin kad kaže mir vama, idite po svojem svijetu i otpuštajte grijehe. Kad Petru Isus govori, čućemo, ako ne sljedeće, onda u onu nedjelju, kad on govori, ti si Petar stijena, što svežeš na ovoj zemlji, što odriješiš, što će ti biti svezano ili odriješeno. Mi, braćo i sestre, imamo križ kao najveći, ne samo simbol, to je naša svetinja. Znamo da je naša majka boli, Gospa od suza, dopratila svoga sina i bio je položen u krilo. Najveći vrhunac njezine vjere je u opraštanju. Križ kojeg mi danas često posuda stavljamo i bez dostojanstva, nisu oni križevi koje smo mi nailazili i u Pleternici i po svojim raskrižima i znamo kako smo se molili. Oni su stajali kao putokazi našega života. Ali koji putokaz? Pa da ne ostvarujemo svoj zlopamtilački identitet. Mi često podižemo križeve kao opomenu na zlo drugoga. Ne, to je poziv na obraćanje i ljubav. Najteže prema drugim. Križ je simbol poziva na obraćanje i neizmjerne Božje ljubavi i prema onima koji nam čine zlo. Nimalo ne uljepšavajući, to je tako, to se mora stalno naglasiti. Nitko nas ne može prisiliti na obraćanje. Ne možemo očekivati od politike, pa ni od svećenika. Samo mi znamo kako je to teško, svako od nas. I samo tu stojimo pred Bogom. I samo tu je najveći vrhunac. Tu se završava krug našeg identiteta. Hoćemo li i pred samu svoju smrt moći biti ljudi praštanja? Jer to je ono što evanđelisti Matej i Luka kažu: budite savršeni kao Otac Nebeski. Budite milosrdni. To je najveća oznaka Boga. To je ono što je Isus pokazao i objavio nama ljudima. Molimo za vlastito obraćenje, da izgrađujemo svoj identitet, ne sitničarenja i zlopamćenja, nego identitet snažnog, odlučnog života koji ne niječe ni zlo, ni grijeh, ni svoj, ni drugoga, ali kao snažan identitet oprašta onako kako je Gospodin Isus opraštao. Amen. Milosrdnom Gospodinu, za govoru.